Bībelē, 15. psalma, 1. pantā, ir uzrakstīts kāds jautājums. Un es domāju, ka tas varētu būt arī mūsu jautājums. Un tāpēc paņemam Bībeles, atšķiram un izlasam šo jautājumu. 15. psalmā, 1. pants. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Jā, kas mājos tavā mājoklī, kungs, un kas dzīvos svētajā kalnā? Jūs gribat atbildi dzirdēt? Atbildi jāpalasa tālāk, otrā pantā. Un otrais pants saka tā, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī. Un vēl arī lasa trešo un ceturto pantu, kas citu neaprunā, kas ar savu mēli savam tuvākam ļaunu nedara un nelaupa viņam viņa godu. Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negrozas vērestu, jo tas, jā, tas viņam par nastu. Šis jautājums nekad nenoveco, jo mūsu dzīve arī vienmēr turpinās. Un tā ir pilna ar gan pozitīvo, gan negatīvo, gan priecīgiem piedzīvojumiem, gan arī bēdīgiem. Un ja mēs atceramies to, ko mēs klausījāmies divas nedēļas atpakaļ, tad tur bija teikums no Elenas Vaitas darbiem, kurš saka tā. Pēc dieviškās līdzības veidots raksturs, kāpēc viņa grib par šo raksturu sevišķi runāt? Atceraties? Ir vienīgā manta, kuru varam no šīs pasaules paņemt līdz nākamajā dzīvē. Vienīgā manta, kuru varam paņemt līdz. Viss, kas ir jūsu mājā, tas paliks kur? Šeit. Viss, kas ir jūsu makos, tas paliks šeit. Arī bankas kontos paliks šeit. Ko jūs paņemsat līdz? Savu raksturu. Un es gribu lasīt vēl dažus teikumus no Elenas Vaitas darbiem. Tas ir no grāmatas Dabu un dzīvi līdzībās. 212. lapas pusē, tas ir no pirmā izdevuma. Krietnu pilnīgu raksturu nemanto. Krietnis raksturs panākams ar personīgu cenšanos. Kā tas saprotams? Neviens jums nenometīs labu raksturu. Jā, es gribu, lai man būtu brīnišķīgs raksturs. Laba vēlēšanās. Jā, es gaidu. Kur viņš kritīs no augšas? Krīt kaut kur? Nekrīt. Kas ir jādara? Personīga cenšanās. Bet plus Kristus nopelns un viņa žēlastības palīdzība. Trīs lietas. Ar paša cenšanos arī vien nepietiks. Kristus nopelns, tas, ko Kristus dara manā vietā, ka viņš atņem, jeb nolīdzina tās sliktās lietas, kas ir manā raksturā, kas var saņemt par tām piedošanu, žēlistības palīdzība un personīgā cenšanās. Lasu vēl tālāk. Dievs dod talantus, saprašanu, spējas, mēs veidojam raksturu. To veido grūtās, nopietnās cīņās ar sava paša es. Jā. Jums patīk grūti cīnīties. Man gan nepatīk. Tā, viegli padzīvot, ja? Bet ja mēs raksturu gribam veidot tādu, kas der mūžībai, tad teikt, tur vajadzēs arī cīnīties. Bet ir viena priecīga ziņa. Mēs neesam atstāti neziņā, mēs neesam atstāti vieni paši šī cīņā. Jo mums ir paraugs. Pirmkārt, tas ir Dieva raksturs un mūsu pestītāja, Jēzus Kristus raksturs, ar kuru mēs varam iepazīties, kuru mēs varam piedzīvot savā kristīgā dzīvē un līdz ar to arī veidot savu raksturu. Un kāds tas ir, Bībele par to runā daudz un dažādi. Bet man patīk viens teksts, tas arī psalmā, tas ir 89. psalms un 15. pants. 89. psalms un 15. pants. Taisnība un tiesa ir tava troņa pamati. Tas ir par Dievu, Dieva raksturs. Kas ir Dieva raksturu pamatā? Taisnība un tiesa. Žēlastība un uzticība iet tavā priekšā. Žēlastība un uzticība. Un lai šo tekstu tā darīt saprotam, lasu atkal no mācas vaitas, kura saka tā. Visas taisnās rakstūra īpašības nāk no Dieva. Tās nav mūsu pašu. Man tās nāk no Dieva. Un tās ir pilnīgas. Mēs katrs, kas pieņemam Kristu kā savu pestītāju, iegūstam tiesības savā raksturā ieaust šīs taisnās īpašības. Man patīk šis pēdējais teikums. Katrs, kas pieņem Kristu kā savu pestītāju, es ceru, ka mēs katrs to daram, esam darījuši un daram šodien, pieņemam Kristu kā savu pestītāju, un tad mēs iegūstam kādas tiesības. Citiem nav šīs tiesības. Mēs, kas pieņemam Kristu kā savu pestītāju, iegūstam šīs tiesības. Kādas? Savā raksturā ieaust šīs taisnās īpašības. Ļoti interesanti. Kristus rakstura īpašības mēs varam noskaidrot. Mēs varam uzzināt, kādas viņas ir. Bet kas mums vēl ir jāiegūst? Tiesības viņas ieaust savā raksturā. Un kā mēs šīs tiesības iegūstam? Kad mēs Kristu pieņemam kā savu pestītāju. Citu pamatu būtībā nevar likt. Pirmā korintiešu vēstulē ir teksts, kuru parasti gan attiecina citos gadījumos, bet tas ir arī piemērojams runājot par mūsu raksturu. pirmā korintiešu vēstulē, trešā nodaļā, un tur no 11. Līdz 14. Pantam. Pirmā korintiešiem trešā nodaļā, es lasu 11. Pantu vispirms. Jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Savā raksturu veidošanai mēs nevaram atrast nevienu citu pamatu, kas būtu līdzvērtīgs tam, proti Jēzus Kristus. Un tāpēc mums ir šī lielā priekšresība, kad mēs varam to veidot. Un mācīties, cīnīties un darboties. Un bez Dieva rakstura un Kristus rakstura mums Bībelē vēl arī ļoti daudz citu cilvēku. Ticīgu cilvēku, kur šīs cīņas, cīņas par rakstūru, cīņas par savu dzīvi. Un arī šie aprakstiem, šie piemēri, ko mēs Bībelē varam izlasīt par šiem cīnītājiem, par viņu klupšanām un par viņu uzvarām, tās mums var daudz ko palīdzēt. Un tāpēc mēs divas nedēļas atpakaļ iesākām tādu kā sēriju. Un ko mēs iesākām aplūkot? Jā, Jēkaba dēlu, viņu dzīves, viņu raksturus, un ne tikai viņu, bet arī ciltis, kas veidojās no viņiem. Un beigās mēs nonāksim arī līdz jaunai zemei, līdz mūžībai. Un tāpēc ir vērts mums papētīt šos raksturus, šos cilvēkus, lai mēs arī kaut ko tur iegūtu pie priekš sevis. Iepriekšējā reizē mēs runājām par pirmdzimto dēlu, un tas saucās kā Rūbens. Rūbens. Šodien mēs parunāsim par diviem nākošiem brāļiem, Simeons un Levis. Jūs varbūt kāds domājat, kāpēc es viņus esmu salicis kopā un viņus izvēlējies nevairs vienu, bet reizē divus. Tā nav mana kaut kāda iegriba jeb izvēle. Ja mēs par viņiem pētam Bībelē, tad mēs ļoti bieži, nevienmēr, bet ļoti bieži atrodam viņus saliktus kopā. Nevis par katru atsevišķi, bet runā par abiem. Simeons un Levis. Viņiem ir kopīga svētība, Jēkaba svētība. Viņi ir kopīgi darījuši daudzas labas lietas. Jūs piekrītat? Tām labām lietām nu, tā būs, kā būs. Viņi ir daudz sliktas lietas kopā darījuši. Un tāpēc viņi arī kopā tiek likti. Bet ir arī dažas labas lietas. Runājot par šiem diviem brāļiem, ir vēl tāds teikums. Laika traumas krasti ir nosēti ar nožēlojamām rakstura lauskām, kur dzīves kuģi ir sadauzīti uz savu iegribu klintīm. Tas ir teikts par Simeānu un Levi, kad uz viņa dzīves kuģi ir sadauzīti uz viņu iegribu klintīm. Bieži cilvēki saka tā, ja es varētu dzīvi sākt no jauna, tad ko es darītu? Nu, reti gadi es neesmu dzirdējis daudz sakam, ka viņš darītu tāpat. Visi saka, tad gan es dzīvotu citādāk. Un tad mēs tā nopūšamies un sakam, mums jau nav iespējams to dzīvi sākt no jauna. Jā. Nu, ko lai tur izdaram? Tas ir pareizi. Mums nav iespējams tā sāk no jauna. Bet mēs varam iepazīstoties ar šiem aprakstiem, ar šo cilvēku dzīvēm, neatkārtot viņu kļūdas un it kā sākt no jauna. Sākt no tās vietas, kas ir labs un kas ir pieņemams mūsu dzīvē. Un iepazīstoties ar šiem diviem brāļiem, tātad pirmkārt, viņi ir brāļi tādā nozīmē, ka viņiem ir kopīga māte. Mēs zinām, kad šie 12 Jēkaba dēli ir no četrām mātēm, Simeonam un Levim ir kopīga māte, un tā ir kas? Lēā, ja? Tā ir kopīga māte. Bet tas varbūt nav galvenais, kāpēc viņus liek kopā. Galvenais ir tas, kad viņiem ir ļoti raksturīga kopīga darbība, kopīga dzīve. Bet ne visā. Mēs parasti, kad runājam par ticīgiem cilvēkiem, arī šodien par draudzes locekļiem, mēs dalām dzīvi tādās divās posmās. Līdz tam brīdim, kamēr cilvēks iepazīstas ar Dievu, atrod savu pestītāju, tas ir viens posms, ko varētu teikt, ka viņš dzīvo pasaulē, ja viņš dzīvo šo neticības dzīvi. Un otrs posms, kad viņš pieņem Kristu, kad viņš ienāk draudzē un kad viņš dzīvo šo ticības dzīvi. Tas ir otrs posms. Un ja mēs runājam par Simeonu un Levi, tad ir jāsaka tā. Tas pirmais posms viņiem abiem ir vienāds. Tur viņi tiešām iet kā brāļi. Simeons izdomā kādas neģīlības. Lēvis kriešas līdzi. Es arī, mēs tak esam kas? Brāļi, mēs daram atkal tālāk. Bet, kad mēs nonākam līdz tam posmam, kad viņi atrod Dievu un kļūst par Dieva bērniem, kā mēs parasti to sakam, tad viņu dzīves ir ļoti atšķirīgas. Pat varētu teikt pilnīgi pretējs. Kāds arī, kas pētīs šo jautājumu, viņš saka tā, Simeons un Levis un viņu cilts vēsture iezīmē tumšākos traipus Izrēļa vēsturē. Tātad visā Izrēļa tautas vēsturē, tas ir vecās derības laikā, tumšākie, jeb briesmīgākie notikumi, jeb neģēlīgākie notikumi ir saistīti ar šiem diviem vārdiem – Simeons un Levis. Un, ja jums tā būtu tie, kas esat lasījuši Bībeli, jāmēģina atcerēties kāds notikums, tad kurš jums liktos viss briesmīgākais? Jā, tie, kas mēs piekdienas vakaros nākam kopā, mēs nesen to mācījāmies. Un jūs varētu būt tagad tie, kas to izstāsta visu šo notikumu. Tas ir, kad pirmās mūzes grāmatas 34. Nodaļā apraksts, kur viņu māsa, tas Simeona un Levi, un arī pārējo Jēkaba dēlu māsa Dina, tur sāk apciemot pagānus, kaimiņus, un vienam ļoti augst stāvošu kaimiņiem puisim viņa iepatīkas, un viņš viņu, kā saka, paņem, ja pievāc, tā vienkāršāk sakot, un brāļi tagad to ļoti pārdzīvo, ka viņu māsa tur tagad ir piesmieta un nokļūst tur pie pagāniem un tā tālāk. Un ko viņi grib darīt? Ievest taisnību. Simeons un Levis vienmēr it kā cīnās par taisnību. Bet vienīgā nelaime, ka šī taisnības izpratne viņiem ir nevis dieviška, bet tā ir viņu pašu taisnības izpratne. Un arī tagad viņi kaut ko dara, varbūt arī uzšķiram, lai mums ir tāds mazliet pieturas punkts pirmās Mozus grāmatas un 34. Nodaļu pirmā Mozus grāmatā un 34. Nodaļu uzšķiram. Un tur lasam pirmā pantā. Un Dīna, kas bija Leā meita, un kuru tā bija dzemdējusi Jēkabam, gāja iepazīties ar tās zemes meitām. Un viņu ieraudzīja Šehems, hiviešu valdnieka Hamora dēls, un viņš to paņēma, gulēja pie tās un nodarīja tai varas darbus. Nu, un tagad Levis un Sīmenis grib šo lietu atrisināt. Un kā, ko viņi dara? Tas, ko viņi dara, tas ir kaut kas briesmīgs. Mēs parasti tur runājam, ka tas briesmīgais ir tas, ka viņi nokāva visus tos vietējos vīriešus panākot, kad viņi kļuva nespēcīgi uz laiku. Viņi nevarēja vairs aizstāvēties, un viņš nokāva, aplaupīja un aizveda tur sievietes gūstā. Un, nu, visu, ko vien viņi varēja izdomāt, to viņi kā atriebību, kā atmaksu darīja šiem cilvēkiem, šiem tautām. Un atriebības plāns bija izstrādāts ļoti pamatīgi. Bet visbriesmīgākais šajā notikumā ir tas, kad atriebībai viņi izmantoja, ja es nemāku tā varbūt īsti pateikt, kad viņi piemēroja svētas lietas, kad viņi izmantoja Dieva iestādījumu, jeb Dieva lietas, kas bija par svētību cilvēkiem. Lietas, kuras Dievs bija nolicis kā tādu sevišķu zīmi par uzticību Dievam, par šo taisnību, par mīlestību, par visu to, ka viņš šīs lietas izmantoja neģēlīgos nolūkos. Tas ir visbriesmīgākais šī notikumā. Tātad tas bija saistīts ar apgraizīšanu, kuru Dievs bija iecelis kā tādu zīmi par piederību Dievam. Tas ir līdzvērtīgi, ko mēs šodien pieminam, ka mēs runājam par zabatu. Jaunās derības laikā zabats. Viņš arī vecās derības laikā bija. Bet jaunās derības laikā zabats ir šī piederības zīme. Bet vecās derības laikā tā bija šī apgraizīšana, kas tika izdarīta. Un tagad viņi šo svēto iestādījumu izmanto, lai izdarītu kādu neģēlīgu darbu. Es gribēju izdomāt kaut ko, ko mēs šodien varētu tādu, kādu no Dieva iestādījumiem paņemt un izdarīt kaut kādu neģēlīgu darbu, bet man bija grūti izdomāt, es nevarēju izdomāt, ko varētu tādu salīdzināt ar šodienu, ja kaut ko. Vienīgais, kas man nāca prātā, kad dažās baznīcās, kad tiek izvests svētais vakarēdiens, un svētais vakarēdiens ir Dieva iestādīts, tāpat kā vecā derībā šī apgraizīšana, kad izdarot svēto vakarēdienu, katreiz tiek pasludināts, kad priesteris nokauj Kristu pa jaunam.
Tātad katru reizi, kad ir misa, jeb šis svētais vakarnedēļas, priesteram ir tādas pilnvaras, ka viņš tagad nokauj Kristu. Ja? Katru reizi mirst Kristus. Nu, tas ir arī kaut kas tāds šausmīgs izdomājums. Ja? Jo Kristus mirst cik reizi? Vienreiz par mūsu grēkiem pie krusta. Bet nevis katru svētdienu, kad notiek dievkalpojums, kad tur tiek... Padomājiet, ja tagad mēs tā to drusku pateicam tādu vienkārši, tad katreiz, kad es eju uz šādu baznīcu, es piedalos kādā procesā? Slepkavībā. Ir kaut kas līdzīgs ar Simeonu un Levi. Jā, ir kaut kas līdzīgs. Viņi arī izmantojot Dieva iestādījumu, piedalījās, jeb izveda slepkavību. Jā. Viņi izveda burtiski, tad bija cilvēks, ja viņš piedalās sadā sagrozītā svētā vakarēdienā, viņš to neizdara burtiski, bet savās garīgā izpratnē, savās domās, savās izjūtās, viņš arī to pašu dara. Ko mēs vēl varētu no šo brāļu dzīves atcerēties tādu, kas ir ļoti negatīvs, ir nepareizs? Varbūt mums ir vērts pakavēties pie notikuma, tagad jau tālākā vēsturē, kad viņi pārdod Jāzepu verdzībā. Un ja mēs pētam tā sevišķi šo notikumu, tad tur mēs redzētu, ka viens no galveniem, kas figurē, viņš gan nav tā vienā vietā vien, precīzi pateikt, bet ja mēs visus tos tekstus saliekam kopā, mēs redzam, ka tur galveno lomu spēlē Simeons. Simeons ir tas, kas būtībā ierosina Jāzepu nokaut, iznīcināt, jo viņam liekas, ka tas, ka tēvs viņam ir uzšuvis dārgas drēbes, ka tā ir netaisnība pret viņu. Tātad viņš atkal cīnās par ko? Par taisnību. Viņš cīnās pret netaisnību, cīnās pret par taisnību. Un viņa spratnē cīnīties par taisnību nozīmē ko? Nogalināt. Jāsaka, bez kādas šaubīšanās. Mēs varam varbūt pat izdarīt tādu negaidītu secinājumu. Mēs pazīstam tādu ticības vīru kā Mozu. Un, kad mēs pieminam Mozus vārdu, tad par ko mēs domājam? Nu, kāds ir Mozus, kas vada Izraeli no Ēģiptes uz apsolīto zemi, kas piedzīvo daudzas grūtības un pārbaudījumus un pacieš visu. Un Bībelē ir apstiprinājums, ka nav neviena tik lēnprātīga, kāds ir Mozus. Jā, tāds viņš ir, bet nevienmēr tāds viņš bija. Jā, savā jaunībā viņš bija pavisam citādāks. Un tagad mēs atceramies vienu gadījumu, kas ir aprakstīts otrā Mozes grāmatā, laikam otrā nodaļā, ja es pareizi atceros, kad viens ļoti stalts jauneklis beidzis Ēģiptes augstākās skolas, ieguvis visus iespējamos diplomus, labi apģērbies, iziet apskatīties, kas notiek valstī. Un ko viņš ierauga? Atkal ierauga netaisnību. Netaisnība. Tātad, ja netaisnība, tad kaut kas ir steidzīgi jādara. Un kā šis brīnišķīgais jauneklis, kā viņš tagad atrisina to jautājumu? Hamš un tam eģiptietim galvu nost. Pēc viņa domām atrisināts jautājums. jo Mozus ir no Levija cilts. Tātad viņš ir saistīts Simeons un Levis, viņi darbojas kopīgi, un Mozus ir no Levija cilts. Un pirms viņš bija kļuvis par Dieva tautas vadoni, viņš bija tāds pats kā Simeons. Un kā Levis, kā viņa cilts tevi. Nu, vēl vienu faktu, kuru mēs varbūt tā parasti neievērojam, bet viņš arī kaut ko pasaka. Kad notika tautas skaitīšana pie Zīnaikalna, tas ir ceļojuma sākumā pie Zīnaikalna, tur tika skaitīta Izraeļa tauta, un tad Simeona cilts bija, nu es jums jautāšu tā, liela vai maza cilts, vai viņi piederēja pie lielām ciltīm vai pie mazām ciltīm? Pie lielākām ciltīm, jā. 59 tūkstoši vīru, kas varēja ieročus nest. Tā bija liela cilts. 59 tūkstoši. Un tur mēs pašķiram tālāk Bībeli un pagājuši 50 gadi. Tikai 50 gadi. Tagad Izraels jāgri Kanānā. Un tagad atkal notiek tautas skaitīšana. Un tagad, cik daudz, cik liela ir Simeona cilts? Kāds var? Dažreiz televizijā es esmu redzējis, ka tur tad liek minēt, dod skaitļus. Un tad, kurš uzminēs visu tuvāko? 22 tūkstoši. No 59 tūkstošiem, 40-50 gadu laikā ir palikušies 22 tūkstoši, tikai vairs. Un tagad mums dabīgi rodas jautājums, kur tad palikuši šie Simeona cilts ļaudis? Kāpēc viņu vairs nav? Un pirmā doma, kas ienāktu prātā, vismaz man kādreiz ienāktu prātā, kad es tā izlasīju, domāju, redz, tas bija laiks, kad Izraels iekaroja apsolīto zemi, un viņiem tur visu laiku bija jākaro, un acim redzot, Simeona cilts bija tā, kas tagad gāja karā, un gāja visiem pa priekšu, un tāpēc viņi tik daudz tika iznīcināti. Es pareizi domāju. Kurš man saka, ka nedomāju pareizi? Te kāds bija, bet es nepiefiksēju. Skaidrs, ka nedomāju pareizi. Viņi tieši otrādāk. Viņi nemaz negribēja karot. Bet 4. Mozes grāmatas 25. Nodaļa, ja mēs šo nodaļu izlasam, parāda, kad viņu cilts samazinājās tāpēc, kad viņi sajaucās ar pagāniem. Viņi ņēma pagānu meitenes, pagānu sievietes sev par sievām. Un līdz to viņu ģimenes aizgāja no ticības. Viņi vairs nekaroja par Dieva lieta, par Dieva tautu interesēm. Viņi palika pagāniski. Un no 59 tūkstošiem vairs uzticīgi bija palikuši tikai 20. Pagānu sievietes šos pārējos tūkstošus, cik tur iznāk? Tos, jā, tos bija aizveduši. Ne par velti tik Bībeli tik bieži, gan vecā derībā, gan jaunā derībā brīdina, ka ticīgiem cilvēkiem nav jāatdibina ģimene kopā ar neticīgiem. Cita lieta, kas jau nodibināta, tā ir, tur atkal ir citi jautājumi. Bet tie, kas dibina ģimeni, ir brīdināts gan vecā derība, gan jaunā derība, kad to nekad nevajag darīt, ja grib palikt uzticīgs Dievam. Lūk, tādi ir Simeons un Levis savā raksturā. Nu, bet mums laikam jāpaskatās Vēl viena lieta jānobeidz šis. Jēkabs pirms savas nāves svētīja šos savus dēlus. Un interesanti, kādu svētību viņš izteica par Simeānu un Levi. Mēs lasām pirmā Mozes grāmatā, 49. Nodaļā, no 5. līdz 7. pantam. Pirmā Mozes grāmatā, 49. Nodaļā, no 5. līdz 7. pantam. Simeāns un Levis, tātad atkal abi kopā salikti. Tie abi ir brāļi, varmācības rīki ir viņu certamie cirvji. Viņu padomam, lai nebiedrojas mana dvēsele, viņu pulkam, lai nepievienojas mana sirds, jo tie savās dusmās ir nokāvuši cilvēkus un savā patvaļā sakropojuši vēršus. Un vēl lasu 7. pantu. Nolādētas, lai viņu ir viņu kaislās dusmas, jo tās ir varmācīgas. Tātad būtībā Jēkaba svētības nav svētības, bet kas? Lāsts. Pārējiem visiem brāļiem ir svētības no Jēkaba. Simeānam un Levim ir lāsts. Tāda ir šo cilvēku dzīve un raksturs. Tagad kas notiek, kad šie cilvēki atgriežas? Un te vairs nevar viņus likt kopā. Katrs no viņiem tagad dzīvo citādu dzīvi. Viņi vairs neiet kopā, kā viens tā otrs ir pieņēmuši Dievu. Mēs šodien teiktu, ka viņi ir kļuvuši par draudzes locekļiem. Viņi ir draudzē, viņi kaut ko dara, bet ko viņi dara? Simeāna rakstura cilvēku, mēs teiktu tā, un arī pats Simeāns savā laikā. Tad, kad pie viņa notika šīs pārmaiņas, viņš iesāka tādu mierīgu saimniecisku dzīvi. Tur jūs varat palasīt pirmā laika grāmatā 4. Nodaļu. Pirmā laika grāmatā 4. Nodaļa 39. un 40. Pants. Pirmā laika 4. Nodaļa 39. un 40. Pants. Ir rakstīts, ka viņi sameklēja saviem ganāmpulkiem labas ganības, un tur, kur bija ūdens, un tad viņi vēl meklēja atkal labas vietas. Nu, viņi ierīkoja tādas veiksmīgas saimniecības, un tur mierīgi dzīvoja. Neko jau viņiem pārmest nevar. Saimniekot saprātīgi un lopiem sameklēt labas ganības, ja šodien atrast labu biznesu un veiksmīgi darboties šī biznesā, tas jau nav nekas slikts. Tas ir labi. Un tajā pašā laikā viņi ir ticīgi. Viņi darbojas, bet viņi ir prom no draudzes, mēs šodien teiktu. Viņiem nav šīs saites ar draudzi. Viņu dzīve ir viņu saimniecība, viņu ikdiena, varbūt vēl viņu ģimene dažreiz. Viņi nav šī lielā dievu bērnu ģimenē, draudzē. Viņiem tur nav tā īsti iederīgas vietas, un tāpēc viņi dzīvo tādu savu dzīvi. Un līdz ar to viņi pašas pakļauj sevi tādām briesmām, ka viņi ātri var atkal krist grēkā. Jo mēs jau zinām, tā bija tajā laikā un tā arī tagad. Tur, kur ir runa par mantu, par biznesu, tur vienmēr spiežas iekšā tās negatīvais, ja? Tas pasaule, kā mēs sakam. Tur ir visādas mahinācijas pa vidu, un kaut tad, cik godīgi tu gribi saimniekot, tu gribi, esi viņās vairāk vai mazāk atkal tur iesaistīts, un tev ir problēmas. Tā ir Simeāna rakstura cilvēkiem. Pavisam citādi ir Levija rakstura cilvēki un arī Levija cilts vēsture. kurš punkts Levija cilt dzīvē bija tas pagrieziens, kad viņi no šiem atriebīgiem taisnības meklētājiem kļuva par Dieva ļaudīm? Kur bija šis pagrieziena punkts? Jā, pie Zinaja kalna. Kad Mozus bija kalnā, runājās ar Dievu, un lejā tie, kas gaidīja, sāka nodoties elk kalpībai. Sāka pielūgt elkus. Un tā, ka Mozus nonāca no kalna lejā, kad viņš ieraudzīja tās briesmas, kas tur notiek, kas, un ja viņas neapstādinātu un turpinātu, kas iznīcinātu visu Dieva plānu, kas iznīcinātu visu Dieva tautu, kas aizšķērsotu ceļu uz apsolīto zemi, tam Mozus bija izmisis. Un viņš teica, lai tie, kas ir ar Dievu, tie nāk pie viņa, viņa pusē, pie viņa. Un no visām 12 ciltīm, kura cilts atnāca? Levija cilts. Tikai Levija cilts atnāca. Un no šī brīža Levija cilts kļuva kā tāda Dieva armija, jeb Dieva vēsts nesēja mēs šodien teikt. Viņi kļuva pa kalpotājiem vēlāk svētnīcā. No viņiem nāca priesteri un citi svētnīcas kalpotāji, kas darbojās. Tā bija lielā pārmaiņa. Un te vēl kāds interesants moments. Mēs lasījām, kad Jēkaba svētībā Levija un Simeona cilts, no šī gadījumā mēs runājam par Levija cilti, tika nolādēta. Un tagad šis lāsts pārvērtās svētībā. Jo tad, kad viņi iegāja apsolītās zemē, Levija cilti būtībā it kā piemēroja šo lāstu, jo viņi nesaņēma īpašumā zemi. Pārējās ciltis saņēma, katra cilts iedalīja savu apgabalu, kur viņi valdīja, un Levija ciltī nekā tukšā. Neviena zemes gabaliņa, neviena ciema, neviena pilsētība. Lāsts. Bet kas tur tālāk ir teikts? Viņiem tika katrā ciltī nodrošināta dzīves vieta. 48 pilsētas. 48 pilsētas tika iedalītas Levija kalpotājiem, kas kalpos svētnīcā. Un tur viņi gan paši varēja sevi apgādāt, gan arī bija, viņi tika apgādāti no tā, kas ienāca svētnīcā. Tātad varētu teikt, šis lāsts pārvērtās tagad par ko? Par svētību. Viņi saņēma tādu svētību, kādu nesaņēma neviena cita cilts. Lai gan piepildījās arī lāsts, viņi zemi nesaņēma mantojumā. Bet tai pašā laikā viņi saņēma daudz lielākas svētības, daudz kaut ko svarīgāku. Nu, tāda ir šo cilvēku un šo cilšu dzīve, viņu cīņas, viņu neticība un viņu ticība. Un varbūt ir kādreiz vērts padomāt. Vai mums arī nav kaut kas no tām viņu negatīvām īpašībām? Un es gribētu teikt, ka tur arī tieši tāpat kā viņiem parasti ir kas par lietu. Mēs arī gribam vienmēr cīnīties par taisnību, bet gribam cīnīties ar saviem ieročiem, ar savu izpratni. Un tad mēs nodaram vairāk ļaunu, nekā labu. Šodien Levija rakstura cilvēki ir tie, kas grūtībās un krīzes brīžos kad citi varbūt cenšas noiet malā, citi cenšas atrisināt šīs problēmas pēc savu prāta. Šie vīri ir tie, kas ir gatavi ziedot savu dzīvi, savu visu, kas viņiem ir, lai viņi piepildītu Dieva darbu, Dieva plānu. Un tur mēs varētu daudzus vārdus nosaukt, bet viss raksturīgākais jau ir Mozus. No Levija cilts, tas ir Mozus, kas kalpoja un nesa. Arī viņa brālis Ārons un varētu minēt arī citus, kas šodien ir draudzē. Viņi nav, nebūt nav tie, kas ir sludinātāji amatos, mācītāji amatos un varbūt draužu vecākos amatos, bet tie ir brāļi un tās māsas, kuri nostājas draudzēs, tādos kritiskos brīžos nostājas par Dieva lietu un kuri ir gatavi ziedot visu, nevis savu labumu iegūšanai, bet Dieva darbam, Dieva draudzēji. Vēsts nešanai. Tie šodien ir atgriezušies Levija rakstura vīri un sievas. Un paldies Dievam, ka tādi ir arī šodien. Un īpaši tagad, kad mēs dzīvojam tādos ļoti sarežģītos apstākļos, gan ekonomiski, gan politiski, gan arī garīgi, mums ir ļoti vajadzīgi Levija rakstura vīri un sievas. Un paldies Dievam, kad mums viņi ir un kad viņi sadarbojas ar Dievu un Dievs ar viņiem. Āmeni.